Нали знаете, че Исус каза, оставете децата да дойдат при мен, защото на тях е Божието царство. Децата са тези, които Исус приема без някакви изисквания, условия към тях и така нататък, защото са много искрени, много прями, много естествени. И Божието царство Исус каза е на децата. И благодаря на Бог, че Той ме заобража с деца, за да не забравям това нещо. И Бог ми даде още едно момиченце в семейството и тя е Анабел. И просто Бог ми напомня, че Неговото царство е близо до мен. Щом има толкова деца около моя живот, значи Божието царство е близо до мен. Просто аз трябва да го разпознавам и трябва да живея в него. Така че Бог използва толкова естествени неща. Много пъти се удивявам на Бог как е способен, нали, толкова много откровения, пророчества и така нататък, и Господ да ги обясни с две думи. Да каже, примерно, оставете децата, това е Божието царство, на тях принадлежи. И в един момент всяка теология просто започва да ти улеква в съзнанието. Защото децата с тяхното държание, естествено поведение, просто ти забравяш за всички тези неща. Но това е част от Божието царство. Той има много измерения. Той има много проявления. Но едно от тях е с децата, които Бог ни дава. И аз съм много благословен от това нещо, защото виждам, че така работи Бог. Много пъти и по много начини, но и много естествени начини някак си Бог използва. Защото ние самите сме хора в естество на тяло, в естество на плът, която сме на тая земя. И ние имаме нужда да Бог да някак си да говори на нашето ниво сякаш. Нали? И Той го прави всеки ден, Той го прави постоянно. Затова Бог казва, нали, да има братолюбие, затова Бог казва да се почитаме, да се издигаме един друг, защото така Божието царство е близо до нас. Така ние чуваме гласа на Бога. Така ти се докосваш до Христос в другия човек, до теб, който е част от тая църква или от друга църква. Но това е измерението на действието на Бога. Той работи чрез хора. И ако ние го разберем това нещо някакси в нашия живот, може би много често ще чуваме Бог да ни говори. Много често ние ще се срещаме с Него и ще виждаме Неговото действие в нашия живот, защото Бог ни заобградил с хора. Всеки един, който е инструмент в ръцете на Бога. Всеки един около нас, който Бог е поставил. Дори много често и хора, които не са вярващи, Бог може да ги употреби, за да чуем Неговия глас. Така че, наистина, аз вярвам, че Бог постоянно го прави това нещо в нашия живот и аз искам да го разпознавам. И аз искам всички да се научим да го разпознаем по този начин. И днес Бог ми даде едно слово, което искам да споделя. Тя е много обширна тази тема, но искам да ви кажа, че Бог много често ми дава стихове, докато аз си спя и не правя нищо. И тогава просто Божието Слово идва към мене. Защото съм най-безопасен за Бога и изобщо мога да приема от Него нещо. И една така сутрин Бог ми даде едно слово чрез моята жена, която, нали, става много по-рано от мене и ми го прати в леглото, както си спя. По вайбъра. Ми ги праща Бог много често тия стихове. И аз разпознавам, че Бог използва много често вайбъра към мене, защото така, нали, мога да приема от Неговата благодат. И наистина това нещо работи в моя живот. Аз го приемам много често и съм щастлив, че така жена Бог ми дари, която много често усеща какво Бог се намекаже и ми го праща по вайбъра. Защото може, нали, да не се видим после. Така, защото праведният Бог обича правдата, а праведният човек ще гледа лицето му. Това като го получих и някак си всичките ми лампи светнаха. Просто толкова ми хареса този стих, толкова някак си ми изпълни и сърцето, и душата, и мислите, и всичко, че просто сякаш, нали, като тези реклами, които светят най-нависоко, много често го казвам, просто Бог ми светна с това нещо, че правилният Бог обича правдата и правилният човек ще гледа лицето му. Толкова ми хареса това нещо. Толкова ми приятно, нали, да го слушам, да си го повтарям този стих. И той много кореспондира с всичко това, което и пастора говори за ученичеството и за молитвата. Изобщо просто искам да прочета. Изварих си доста стихове, които в тази връзка може да прочетем. И сега нека да започна с тях, защото не се отклонявам. Така. Първо ще почнем малко от псалмите по-далече. Господи, кой ще обитава в Твоята скина? Между другото, това е псалм 11.7, който иска да си го прочете този стих, който сега казах, и псалм 11.7. А сега в псалми 15 глава. Господи, кой ще обитава в Твоята скиня? Кой ще живее на святата Ти планина? Онзи, който ходи непорочно и върши правда, и истина говори от сърцето си, с езика си ни клевети, нито прави зло на приятели си, нито хвърля позор върху ближния си. Това са като характеристики на правилния човек, нали, които Давид изрежда. В очите му подлесът е презрян, но почита онези, които се боят от Господ. Ако се е заклея за своя вреда, не се отмята. Не дава парите си слихва, нито приема подкуп против невинния. Който прави това, няма да се поклати до века. Всъщност, кой ще обитава в Божието присъствие? Той е въпрос, който Давид поставя. Аз разбирам, че този, който е праведен, и този, който ходи непорочно и в истина, той ще обитава в присъствието на Бога. И това, което говориш с езика си, е много важно. За един праведен човек, това, което говори с езика си, е от изключителна важност, защото езика, казва Яков, е способен да обърне целият кораб на някъде. И езика е нещо, което човек трябва да обоздае, а съвършеният мъж знае как да обоздае езика си. Само че ние, Сергей, ние сме в тази посока към съвършенство, но с Божията благодат, не с човешката ни сила. Благодаря за това слово, което сподели. То също кореспондира с всички тези неща, които Бог ни говори. И вярвам, че Бог ни призвава към съвършенство. Дори Исус каза, бъдете съвършени, както е съвършен Небесният Отец. Той знае много добре човешката слабост, знае много добре човешкия език, знае какво има в сърцето. Даже има един стих, който се казва, че Исус знаеше какво има в сърцето на човека и не им се доверяваше. Искаше много да им повярва, искаше много да им се довери, но не можеш. Просто знаеше, че тези хора просто са способни на всичко. И нямаше как той да им се довери за всяко едно нещо. И така, продължаваме нататък. Нека да прочетем малко от Новия Завет сега за праведността. Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него. Това е в Римляни 3 глава 20-26 стих. Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез делата на закона. Понеже чрез закона става само познаването на греха, но сега отделно от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците, т.е. Божието оправдание чрез вяра в Исус Христос за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика, защото всички се грешиха и са лишени от Божията слава, но се оправдава даром от Неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христос Исус. Него Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра, за да покаже своята правда в опрощаването на греховете, извършени от по-напред, когато Бог дълготърпеше, за да покаже своята правда в настоящото време, че Той е справедлив и че оправдава този, който вярва в Исус Христос. Тук просто исках да го прочета това нещо, защото исках да акцентирам върху това, че тая правда е нещо, което идва чрез кръвта на Христос в нашия живот. Тя не е нещо, което достигаме чрез нашите дела, чрез нашите молитви, чрез нашите събрания. Тя е нещо, което Бог ни дава чрез вяра в Исус Христос. И Господ плати тая цена, за да може Неговата правда да стане част от нашия живот и ние да заживем в Неговата правда. И така, ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново. За да живеем Божията правда, ние имаме нужда от това ново естество, което Бог ни дава. Всеки един, който е живял далеч от Бога, знае старото естество и плътта на какво са способни. Но Бог за това направи ново създание вътре в нас, за да може тая правда да обитава, за да станем дом за тая Божия правда. Да бъдем способни да стоим в това присъствие на Божията правда. И затова всичко стана ново. И така, от страната на Христос ние сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от страната на Христос, примирете се с Бога, който направи за нас грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние в него праведни пред Бога. Това примирение, това упрощаване на греховете и това, което проповядваха тези апостоли, да се примирим с Бога. Защото ние станахме правени чрез тая жертва на Христос. И това е нещо, което Бог много акцентира върху него. Защото няма друг начин да стоим в неговото присъствие. Няма друг начин да бъдеш в хълма на Господ, ако не живееш в тая правда. Просто няма друга формула за това нещо. И така, в Матея 5 глава, всичките стихове там извадих няколко стиха за проповедта на планината, Исус говори за това нещо. Блажени, които жадуват, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Това е нещо, което Исус потвърждава този стих от Псалмите. Кой ще праведният Бог обича правдата и праведният човек ще гледа лицето му. Затова Исус го каза с други думи, но това е блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Това чисто сърце е възможно само в чрез кръвта на Христос в нашия живот. Нямам как да постигна това чисто сърце чрез други методи. Някои хора се опитват чрез религиозни канони, чрез други процедури духовни да направят това нещо, но те повече се отдалечават от Бога. Ние просто трябва да разберем, че едно нещо трябва да разберем. Всяко нещо, което Бог прави към нас е чрез Неговата милост. Няма някаква конкретна заслуга от човешкия род. Просто няма. Щеш да е хубаво да има, може би, за да може да се похвалим. Но няма. Така. И това, което тази песен, която пяхме, нали се сещате, едно докосване от теб и ставам жив. Това е нещо, което стана чрез Христос в нашия живот. Аз, примерно, преди да повярвам в Господ, всяка втора дума ми беше някаква псовня. Не знам как се беше случило. Просто псовни всякакви. Застрявало и не трябвало. И когато Господ докосна, това нещо съм махнал от живота ми, без да направя нищо. Просто махна се от живота ми, все едно, както се изпарява някакъв обезмаслител, дето пръскат по колите и след 5 секунди го няма. И това беше свърхъестествено проявление на Божията благодат в мене. Но едно докосване от Бог беше достатъчно това да се махне, нали, от моя живот. И вече човек трябва да обновява ума си, нали, но в тая област Бог ми даде неговата милост, без да трябва да се обновяваме. Просто изчезна от мен и край, никакви псовни повече не ми хрумбат. Нали, като говоря с хората. Казвам ви го, защото съм го преживял. Не защото, нали, се хваля с това нещо. Но това е силата на Бога, която подейства в мене тогава. И тая сила действа във всеки един от нас. Някои са по други начини. Но едно докосване от Бог. И представих тая картина, когато Бог беше оформил вече Адам. Нали, беше сигурно перфектната, ако дойде у нас госпожа по скулптура и такова. Може би това беше най-прекрасната скулптура, направена, нали, от някой. Защото Господ така го беше направил, че сигурно като го погледнеш, тези восъчните фигури ги знаете тук, където се изглеждат като живи. Нали. Всеки момент, не знам дали сте ходили да ги гледате в един музей тук, царе и други направени восъчни фигури, сякаш са живи. Сигурно Адам е бил по-красив и от тези тук, където са направени. Обаче не беше жив. Беше от тая глина. Беше от това мъртво нещо, направено. И трябваше Господ да го докосне, за да оживее този Адам. Трябваше Господ да вдъхне живот в него. И след като това се случи, той сякаш възкръсна, стана жив човек, стана като нас. Стана жив човек и това беше едно Божие чудо. Но по същия начин вярвам, че в Христос Бог създава това ново създание в нас. Вдъхването на Божия живот в нас, вдъхването на Неговата любов и благодат дава тази сила и способност да живееш това праведен живот. Няма как човек да живее праведен живот със собствените си сили. Винаги ще се провали в това нещо. Праведният живот е, нали, даже и тези, които са избягали в манастирите, те не са успяли да го живеят. Защото това е плътта, тя те преследва навсякъде и ти имаш нужда от Божията благодат. Ако ще ли избягаш в Рива планина, там където са у нея с манастири нагоре, и там ще те намери плътта, и там ще те намерят твоите слабости, и ще бъдеш изненадан, че дори в планината се намира какво те изкушава. Така. Но първо търсете Божието царство, Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Всички тези неща, които Исус говореше, нали, тези стихове ги вадих оттам. Защо Бог толкова акцентира върху Неговата правда? Нямаше ли нещо друго? Толкова акценти за Божията правда има, като почва псалмите, пророците, Новия завет, проповедта на планината, само в една глава, 3-4 пъти Исус набляга на Божията правда, че това е нещо, към което Бог ми призовал, че са блажени тия, които гладуват и жадуват за правдата. Просто Бог го иска това в нашия живот. Бог е праведен. Той е като естество е такъв. И Той иска ние самите да поревнуваме за тая праведност. Да живеем, да бъдем като Него. Това не случайно го набляга толкова пъти. И нека да се върна пак в малко в Стария Завет. В Михей 6:8. Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от теб, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Какво прекрасно слово от един стих. 6 глава на Михей, 8 стих. Обичам Бог, когато в един стих ми говори. Когато станат много стихове, почвам да загубя връзка с предния и с по-предния. В моя живот така Бог говори, че са конкретни стихове, които са по един ред най-много, защото знае, че нямам капацитет, нали, да приемам повече от едно изречение и да разбирам за какво става въпрос, защото го забравям след това и, нали, почвам други неща да си мисля и губя връзката. И затова Бог използва при мен такива стихове. Най-кратките намира, но с тях ми говори добре. И аз го разбирам. И това е колко ясно. Какво иска Бог от мен? Да върша правда, да обичам милост и да ходя смирено. Това е нещо Бог иска от нас. И сякаш, нали, Бог с това нещо ти казва, и човек, отърси се вече от всички тези неща, които се опитваш цял живот нещо да направиш. Ей, има няколко неща в живота ти, които ти ако вършиш, ако ти ако си в тях, достатъчно са. Достатъчно е това нещо да бъдеш в Неговото присъствие. Да вършиш правда, да обичаш милост и да ходиш със смирение. Наистина, ако ги фани по-отделно, нали, виждам особено да ходиш смирено със своя Бог, е много голямо предизвикателство. Защото смирението не е много приятно за човешката плът, за човешката природа, нали? Някой да ти лази по нервите, а пък ти, нали, да му прощаваш и да изявяваш Божията милост, нали, постоянно, то е много трудна задача. Но това е... Бог дава сила за тези неща, ако ние ги искаме. Мислех си, че в притчи много не се говори за тези неща, но се оказа, че и там намерих един стих. Защото гледам по един стих долу-горе, не такива няколко стиха. Който следва правда и милост, намира живот, правда и чест. Много ми хареса също това. Нали? Едно изречение пак, обаче достатъчно да ми потвърди цялото това нещо, което Бог ми говори. Който следва правда и милост, намира живот, правда и чест. Това е. Намираш ги, ако ги следваш обаче. Намираш ги. Няма начин, няма вариант. Евентуално, ако се молиш и следваш Божията милост, правда, смиряваш се, евентуално достигаш и до този живот с Бога. Казвам, ако ти го правиш това, следва това. И това е, намираш живот, правда и чест. Нали, много е хубаво, когато Божието Слово е конкретно и когато и винаги Бог е много конкретен за нещата. При Бог харесам едно нещо. При Него няма евентуално, че нещо стане или ако, или какво си. Нали? При Бог просто нещата са ясни. Има нещо, което примерно иска Бог да ти каже, той ти го казва, но няма такъв елемент на съмнение в него. Нали? Елементите на съмнение са част от човешката интерпретация на Божието Слово. Бог ще те изцели, ако обаче еди какво си. Или Бог може да направи много голямо съжаление, ако обаче, може би и евентуално. Те не са част от Божието Слово. Който следва правда и милост, намира живот, правда и чест. И да прочета още едно слово в Псалми 36:5-10. Господи, милостта ти е... Тук са вече няколко стиха. Господи, милостта ти е до небесата, верността ти до облаците. Правдата ти е като величествените планини, присъдите ти са като голяма бездна. На човек и животно ти помагаш, Господи. Колко е скъпоценна милостта ти, Боже, човешките синове прибягват под сянката на твоите криле. Ще се наситят от тластината на дома ти и ще ги напоиш от реката на своите сладости. Защото в теб е извор на живота и в твоята светлина ще видим светлина. Простри милостта си към онези, които те познават. И правдата си към правите по сърце. Това е една молитва, която много ми хареса. Господ да ни даде, да ни даде тази милост към тези, които те познават. И правдата си към правите по сърце. Просто Господ иска да го даде това нещо. Това не е правдата, нали, и светостта. Не е призвание само на пасторите и на предкратните дарове в църквата. По-рано имах така един приятел в църквата, той каза, той са за пасторите неща. Той е пастор, вика да живее правилно, да и той да е. Нали? Аз вика, не съм пастор, няма за мен е такова нещо Бог. Но Господ го иска за всеки един човек. Това нещо. Божията правда, Божието присъствие не е нещо, което Бог е приготвил само за пастора и за петкратните дарове. Това Бог го е планирал за всеки един човек. И затова правилният Бог обича правдата. И правилният човек ще гледа лицето му. Това е което вярвам, че Бог ни говори тази сутрин. И аз искам, нали, това да продължи в нашето ежедневно ходене с Бога. Нали? Защото много често неделното събрание като свърши и ако не си пуснеш записа, може и да забравиш какво се е говорило тук. На мен ми се случва често. Нали? Защото така ми е природата като цяло. Някои хора сигурно помнят всичко от тези събрания. Но аз много често си пускам, нали, запис и си слушам неща, които някакъв път си викам, аз бях ли на този събрание изобщо? Може би съм бил, обаче съм чул първите три изречения, другите не съм ги чул както трябва. И много често Бог ми говори след това. Затова тук записвам и събранията, защото такива като мен трябва да го чуят пак, нали, за да разберат нещо Бог, което говори. Но това, което казвам днес е нещо, което искам да остане в живота на църквата, като молитва, като ежедневие, като отношение, като стил, като мислене, защото ние сме достигнали до място на някаква зрялост в Христос, в ходенето ни, в характера ни. Стигнали сме до някакво място, но ние имаме нужда да си припомним тези неща, които са основни в живота ни с Бога. Нали, може би всеки може да напише примерно едно прекрасно есе, примерно за бащинството на Бога, защото сме слушали много това послание. Можем да се обосновем с всички стихове, да изкажем всички неща, просто да използваме този проповеднически език, но дали ние ги живеем тези неща е друг въпрос. Ние можем да ги говорим. Но аз искам това, което Бог ни говори, това, което нали, ние тази сутрин да споделяме за Божията правда, да остане като нещо, което, към което Бог ни призвава и ни говори, като през седмицата нали, или през следващите дни, да си мислим върху тази тема, защото нали, може да има едно отношение. Този брат, какво ми говори за Божията правда? Аз от кога съм се покаял? От кога съм простен? Всичките ми грехове са измити в Христос. Аз съм праведен човек от 20 години или от 30. Обаче, защо говоря за Божията правда? Защото това е човека, който Бог обича. Това е човека, който Бог търси. И ако аз искам да бъда намерен от Бога, искам да стана праведен човек. Да живея праведно, така както Бог иска да ме вижда. Искам Бог да ме намери. Бог определено ме търси по някакъв начин и ме намира. Нали, много често може да спя по това време, но Бог ме намира. И аз вярвам, че Бог търси всеки един от нас. И ако ние разбираме, че за да ни намери Бог, той се нуждае да види правда в нашия живот, да види това, което Христос живееше, начинът, по който Той се движеше и правдата, която Той излъчваше като откровение в нашия живот, вярвам, че ние можем да бъдем намерени от Бога. И Бог, такъв човек, със сигурност го намира. Той не го подминава. Бог обича този човек, който е праведен. И който разбира праведността му как се случва в живота. И тая праведност, едно, че ние приемаме с Божията благодат, но ние живеем в тая праведност. Има едно усилие, което човек прилага. Нали? Не ми разбирайте погрешно, не само Божията благодат, аз съм праведен и неговата милост, ме изчиства от всеки грях и всичко останало. Има определено усилие човек да живее праведен живот, защото това е свързано с смирение, с отричане от себе си, с живот, който много често изглежда, че ощетяваш себе си за нищо. Нали? Но според моделите в този свят, такъв човек, който е праведен, е някаква смутаняк. Нали? За моделите на светското мислене. Какво е? По-рано вика всеки шофьор, който кара камион, автобус, влак, кора, той си взимаше гориво за от тях. Той нямаше вика човек, който той е естествено нещо, нали, да се вземе. И си представите, аз да съм един шофьор на камион и да си имам кола. И Бог, така ме благославя с горивото на камиона, че аз да се прехвърля малко от него и за дома, защото то много те горило, много ти знае. 300 литра ли съм изкарчил, 290 ли. И си прибирам 10 литра за колата и Бог ме благославя да идвам на църква с тази кола, защото имам гориво в повече от този камион. Нали? И това не е Божията правда. Или оня ден един клиент ми дава парите, цък, плаща си сметката, обаче по 20 лева. Плати ми я и аз взимах парите. Обаче се обърна и не чакай да ги проверя. С 20 лева повече. С 20 лева повече ми даде, той за мен някъде си гледа работата. И аз се върнах и казвам, виж какво човек. Дал си ми с 20 лева повече. Сериозно ли? И аз казвам, да, ми сега ги броих, с 20 лева повече си ми дал. И го изброих пред очите му и така съм. Нали смисъл, той се впечатли човека, защото кой ще ти върне 20 лева, като не е гледал, да е гледал. Обаче Божията правда на мен има принуди да му ги върна. Защото Божията, можеш да кажа, Бог му благославя 20 лева сега. Бог прибира се вкъщи и скъпа 20 лева отгоре съм днес, защото един тичо ми плати с 20 лева повече без да разбере. Нали това не е Божията правда. Човешката правда е така, тя работи по този начин, нали? Но искам да ви кажа, че може да бъдем изкушени много често в това отношение. Нали? Не си мислете, че Нали, човек, който реши да живее в Божията правда, веднага почват такива неща. Те са дребнички, те са елементарни. 20 лева, 5 лева, 1 лев, те са такива неща, но това го казвам от гледна точка, защото е пресен пример за мен, нали, за това, което се случва, но аз, нали, тръгнах тази седмица да се подготвям за това и веднага, нали, дойде към мен някакъв елементарен, нали, аз, как да кажа, в това отношение не бих злоупотребил, нали, ако не ги бях изброил парите, щях да си ги взема без да разбера и аз, нали. Но със сигурност виждам, че дявола, когато иска да направи нещо, той не го прави от, как да кажа, така гръмко в живота един човек. Той го прави много постепенно и хитро, замислено. Всяка стъпка на дявола, нали, към праведния човек. Нали, самия Исус, когато беше изкушан, дявола така далече го започна. Ако си Божи син, ако така, ако иначе, нали, смисъл, той не го казва директно, нали, нещата. Просто искаш лекичко да го подхлъзи на някъде. И много често такива неща, които се случват в ежедневието ни, са с цел да се подхлъзим от тук, от там и да можем, нали, да излезем от Божията правда. Но когато човек излезе от Божията правда, тая благодат спира да работи. И понякога, нали, човек почва да се изсушава от това нещо, да унива, да се чувства зле. Затова, нали, Бог обича праведния човек и този, който е праведен, той живее в неговото присъствие. Това е словото на Бога. Това е богатството, което Бог ни дава. Нали, никой човек не може да разбере как един праведен човек примерно може да заспи спокойно. Защото това е Божие чудо. За някои хора, нали, знаете, че са не е много разбит, много труден. Но когато човек се стреми към правдата на Бога, дори в съня му се изявява Божието присъствие. И може да заспиш като праведен човек праведно. И просто много ми хареса това нещо. И така, аз така живея. Нали, това, което го живее, това ви казвам. Също така, да не съм пропуснал някои от стиховете, не съм ги пропуснал. Той има много, но аз изварих тези. Също така, искам да ви кажа, че измерението на Божията милост е много свързано с правдата на Бога и с правдата в нашия живот. И това, виждате, че повече стихове, които прочетох за правдата, сякаш милостта върви малко ръка за ръка с правдата. Защото Бог набляга на това нещо, понеже правдата не е чрез дела. Не е чрез ежедневно извършване на някакъв ритуал. Много често, нали, в нашия живот ние сме склонни да направим нещо ритуал. Да направим нещо като ежедневно правено дело, което става един ритуал в нашия живот. Но това нещо ни отдалечава от неговата милост. Отдалечаване от правдата. И аз искам да живея така живота си с ежедневна благодат в тая област. И искам църквата да го има това нещо като ежедневна благодат. Много ми харесва самия израз ежедневна благодат. Дай ни днес ежедневния ни хляб. Това е нещо, което всеки ден се нуждаем от него. И това нещо лично на мен ми харесва, че в Бога сякаш всеки ден Бог иска да търсим по този начин неговото присъствие, неговата правда. Днес се нуждая в тази праведност да живеем. Днес се нуждая да ходя в Твоята милост, в Твоята правда. И Господи, оправи стъпките ми, давай ми мъдрост как да вървя в този свят. Защото всеки един ден е изпълнен с някакви предизвикателства, с някакви ситуации, през които ние минаваме. И аз вярвам, че ако носим в себе си Божията правда, много по-лесно се справим с всичко. И не ти тежи нищо. Просто се преборваш с нещата. Ти си като духовен великан в обстоятелствата, в които се намираш. Защото ти вече не си в дребнавите неща. Ти живееш в Божията правда и зависиш от Неговата милост. И И в това отношение аз много често, нали, съм си мислил, понеже в моята работа няма нищо сигурно. Нали, така да давам пример от моята работа, защото, нали, ежедневно съм там. Няма нещо, което... Примерно, аз не знам утре какво ще се случи в моята работа или от други ден или другата седмица. Тя е малко такава моята работа. Не, нали, като днеска да знаеш, ще продам 5 кашона с вафли и 5 кашона с бомбони. Не е точно така. Моята работа е много абстрактно, и дали ще свършиш работа или няма да свършиш. Може да обиколиш 100 клиента и да си в пълна нула. Нали? Защото, примерно, никой нищо не му трябва на този ден от твоите неща. И го преживявам всеки ден това нещо, защото много често, примерно, в моята работа не съм постигнал конкретен резултат, който да съм удовлетворен от него. Минава целия ден, примерно, и става 4 часа и нищо не се случва. И в 5 без 15, примерно, Лъчо ми се обажда и ми казва: Иво, трябват ми еди какви си мечици, еди какви си плашки, еди какви си работи, еди какви си неща, еди какви си работи, и аз като ги сметна, те са една камара в пари на тези неща. Обаче аз не съм направил нищо конкретно, нали, за да стане това нещо. Просто Божията милост се е проявила днес към мен. Обаче той го е предвидял това нещо. И по същия начин, и всеки ден просто някакви такива ситуации Бог ме поставя. И благодаря наистина за неговата милост и грижа. Обаче Бог не ми каза: ей, Иво, я седни там в ония офис горе и чети цял ден Библията, пък аз ще помогна да се обажат хората. Нали? Не ми го казва по този начин. Бог вижда, този човек стана сутринта и тръгна. Обиколи 30 човека. И от тези 30 човека само 5 човека нещо взимаха от него. Обаче той не е доволен от този резултат. И Бог също не е доволен, защото той вижда, че той е смешно. Нали? Не може, и аз казвам: добре, Господа, цял ден обикалям, не може да имам оборот 30 лева, примерно. То е смешно, то не е реално някакси. Няма как да стане. И така, нали, предизвикам Божията милост всеки ден към мен. Защото аз сам не мога да го направя. Искам да станат нещата, обаче, примерно, по-старите колеги са взимали хубавите, големите клиенти, и аз трябва да разчитам на Божията милост да се прояви към мене. Но това е, нали, в моя живот личен. Това не казвам, че за всеки по този начин Бог работи. Давам ви пример как Божията милост, нали, работи в моя живот. И тя, нали, се изявява по този начин. Но искам да завърша с този стих, с който почнах, и да кажа в Псалм 11:7: защото праведният Бог обича правдата и правилният човек ще гледа лицето ми. Ако не сте запомнили друго от това събрание, този стих може да запомни. Той е много кратък, има няколко думи в него. И хубаво, че правда се повтаря два пъти, поне три. И трудно може да не го запомниш. Защото правилният Бог обича правдата и правилният човек ще гледа лицето му. Толкова хубаво слово, толкова хубав стих. И днеска, поне аз, той ще запомня от това събрание, което съм проповядвал. И ще си го казвам в молитвите, ще си го казвам в времето, в което прекарвам. Просто много ми харесва това. Кореспондира вътре с моя дух и се вълнувам от този стих. Не знам как се вълнувам, обаче в мен предизвиква и вълнение, и възхищение, и желание да търся Бог, и желание да гледам лицето му. И това е, да сме правилни хора е призив от Бога. Това е. И в проповедта на планината Исус го казва: ние трябва да търсим Божията праведност в нашия живот. Няма как, нали, да подръкнашим. Това е пътя. И понеже Божието царство на децата наистина Бог, и с това ще завърша, Бог просто ми дава да има деца около мене, за да ми напомня за Божието царство. И на Диана също, и да. На нас просто Бог ми даде тая, нали, благодат и дядо да се наричам вече. Но аз съм се възхищавал много на хора, които са стигнали до дядовци по-рано. Така, нали, по детски съм се възхищавал и съм си казвал: това дядовци са голяма работа. Нали? Аз така си го мислих. Даже един път обяснявах на пастора там за един дядо. проповедник и така нататък. И към този дядо просто друга благодат носи. И днес, и он един, нали, Бог и мен има направи дядо, но не съм стигнал бажда тази благодат, която съм видял тези дядо си. Значи дядо трябва да си олегнал дядо, нали, не само да станеш дядо, а трябва да си го живял в духа това, нали, нещо. И тогава вече да си дядо, както Бог вижда дядо си. Нали. Това разбрах, нали, защото сега съм дядо, ама, нали, този дядо, където си спомням за него, той просто... Да, той беше олегнал дядо, нали, голям дядо такъв, но хубав. И това е, аз вярвам, че в дядото си има благодат, така че да разчитам на Божията милост, да има още благодат върху мен, щом Бог дядо ми даде титла дядо, нали, и баба, да имаме и благодат на дядо и баба, които да бъдат и за благословение в църквата, нали, не само в наше семейство. Това е все пак Божията благодат и милост. Така че аз сега ще разчитам и на тая благодат да работи. И знаете ли, че наистина, когато има деца наоколо и те са преобраз на Божието царство, сякаш Бог челната среща с Божието царство ежедневно. И виждаш, нали, отблизо какво представлява Божието царство. Ти лишаваш се от различни неща, смиряваш себе си, даваш от себе си и всичко това теб лично те смирява, но в същото време виждаш и Божието царство как работи. Защото те децата не ги разбират те работи. Аз примерно вчера цял ден бях уморен от предния ден и изобщо трябваше да пътувам на различни места. Върнах се и вечерта сам ми вика, тати, сядай сега тук отвънка на този стол, ще си говорим. В 8:30 или 9 беше вечерта. И то вече тъмно навънка, и то сяда ми и сега, гледай сега, тези звезди, тъс става триъгълник, они стават и никой си. Не ми се гледат никакви звезди вече. Нека, стой тук сега. Преклещи ма се единия крак и гледай сега. И почне някакви такива работи. И искам, гледай Божието царство, как ме преклещи, просто от всякъде. От тук е Божието царство, от там Божието царство, отзад, отпред, отстрани, от всякъде е Божието царство около мен. И аз просто съм станал и дядо, нали, и татко, и дядо, и всичко. И вярвам, че и така Бог, нали, ме пленява лека по лека и сега съм в това нещо. Но това е благодатта на Бога. Това е измерението на Божието царство към мене, където Бог чрез децата, нали, ми напомня за Неговото царство. Нали, Бог го прави по различен начин. Не само децата са Неговото царство, но при мен така работи Божието царство. Чрез децата най-вече. Халелуя, Господи, благодаря ти тая сутрин за Словото, което ни даваш, Господи. Защото това, което си ни казал, Господи, в Словото е, че ти обичаш правдата и че той е човек, който ходи в правда, в истина, Господи, той ще обитава в твоето присъствие. Защото праведният Бог обича правдата и праведният човек ще гледа лицето му. Това са твоите думи, Господи. И аз искам да дадеш тая благодат в живота на всеки един от това събрание, да преживее тая правда, Господи, да преживее това ходене с теб в правда, в истина, в освещение, Господи, за да може наистина всичко останало да ни се прибави. И аз вярвам, Господи, че ходенето в твоята правда донася твоето царство между нас и търсенето на Божието царство, неговата правда, снабдява всяко останало измерение в нашия живот. Благодарим ти тая сутрин, Господи, и отдавам на тебе цялата слава. Халелуя. Бъдете благословени, нека Бог да ви дава благодат, милост през следващата седмица и неговото присъствие да бъде с вас, да се разкрива Бог във вашия живот. Бъдете благословени. Благодаря за вниманието.